Ye player azatlık radyosu. Aksamız hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 15 iyuli eptanın tişin dövünü. Sugunki programmamızda Mari'nin önkü hakiminin izine getirilmeği halkta neyelelik dörüttü. Balkanda içerki migrantlar kan tapsırmağı mecbur edilyar. Ve belki mağlumatlarımızı dinlerlersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. 15 iyulda geçilen gece Rusiyanın harbi güçleri yine de dronlar ve raketalar bilen Ukrayna zarba urdu. Nastoyashche vremya neşerinin yazmağına göre Sumy oblastındaki Shastoka şehrine 3 raketa bilen hücum edilipdir. Şehrin hakiminin aytmağına göre Rus harbileri Svetsky psihoneurologiya dispanserine zarba urupdir. Hücumda keselhananın bir binası dolu veyran bolupdir. Mundan başqa da 11 tane köpüylü yasay sayını ve ondan qovraq qutusu jaya ziyan etipdir. Hücumda 14 yaşlı bir qiz yaralandı. Zaporizhye oblastındaki Gulyaypoli şehrine artilleriya bilen edilen hücumda 2 adam yaralandı. Donetsk oblastında 4 adam şikast aldı. 14 iyulda Amerikanın prezidenti Donald Trump Ak Tam'da NATO'nun baş sekretari Mark Rutte bilen geçirin duşuğunda eğer de Rusya 50 gün içinde Ukrayna bilen urusu betetmek boyunca ılalasığa gelmedi, onda Moskva hem de onun sevda hizmettaşlarına karşı Uranberg gümrük salgıtlarının yerdilecektiğine aytti. Trump salgıtların meçhörünün 100% bolmağının mümkindiğini belledi. Trump bu çayarların önünü alış maksatlıdığını nıqtap, Sevda'nın urusları durduma üçün kovu kuraldığını aytti ve ılalısığa gelinmeğine umid bildirdi. Seylehem Trump, Vasılıkto'nun ve onun hızımatdaşlarının NATO'nun Evropa yurtlarının hasabını Ukrayna yarayı vermek varada ılalısı kazanındığını mealim etti. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski bilen geçiren söhbetdeşliginde ondan näme sebäpden Kiyevin Moskva zarba urmayandygy bilen gyzyklanypdyr. Bu barada The Washington Post neşri atlandyrylmadyk bir çeşme salgylanyp habar berýär. Neşir Trump'ın Ukrayna diňe Moskva däl, eýtem Sankt-Peterburg şäherine hem zarba urmak arkaly Putin'e basyç görkezmelidigini aýdandygyny ýazýar. Makalada bellenmegine göre Zelenski Moskva zarba urma üçin Amerikanın Ukrayna'nı degişli yaraglar bilen üpçün etmelidigini aydypdyr. Trump bolsa Nisir'in maglumatyna göre Ukrayna Tomahawk kanatly raketalary iýbermek mümkinçiligine garapdyr. Seýle hem onun Amerikanın Atakams raketalary bilen Rusiyanın jümmüsine zarba urmagy ruhsat beren bolmagynyň mümkinligini nyktalýar. Bu raketalaryň uçuş uzaklygy takminan 300 kilometre deňdir. Häzirki wagtda çelini Ukrainanın Tomahawk raketalary bilen üpçün edilejekdigi resmi taýdan ygylan edilmedi. The Washington Post bu kararın häzirlikçe ýa-da süýşürlendigini ýazýar. Ak Tam bu maglumat barada tesbir bermedi. Qazaqstanın Dışişleri İşleri Ministerliği RFRL Qazaqstanın, yağni Azad Evropa Azadlyk Radiosunun Qazaqstandaki vekilxanasının Azadlyk Radiosunun yeni 9 işgärinin akreditasiýasyny uzaltmakdan ýüzüwürdi. Bu barada ministrliň iýberen hatynda ma'lum edilýär. RFRL Qazaqstanın ýolbaşçylary akreditasiýanyň möhleti tamamlanmazdan 2 ay öň kanunda belinilen tertipde Dışişleri İşleri Ministerliğin resmi elektron salgısına degişli haýsnamalary ugrutdylar. Ministerlik bu dokumentleri kabul etdi. Tertibe laýyklykda ministerlik 2 aýyň dowamında arzalary seretmeli we akreditasiýanyň berilmegi ýa-da ret edilmegi bardaky karary sebäplerini düşündürip ýazmaça jogap bermeli. Emma 2 aýlyk möhlet gutarandan soň ministerlik ne akreditasiýanyň berilýändigi ne de onun ret edilýändigi barada habar berdi. Soňundan dogry dürt seljirme üçin möhüm bolan fakt ýagdaýlary anyklamak maksady bilen diýen kesgitleme esasında ardalary seretmegiň möhleti ýene 2 aý uzaldyldy. Geçen hepde azatlyk Dışişleri İşleri Ministerliginiň 7 jurnalisti akreditasiýa bermezlik baradaky uzalky karary sebäpli haýyýete ýüz tutdy. Arzada ministerliň akreditasiýanyň ret edilmeginiň sebäplerini düşündirýän hiç ýyly anyk maglumat bermezden diňe umumy kanuny esaslara salgylanyp hereket edendigi bellenildi.